Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Think-Based Bayesian Statistics in Python ni Alan B. Downey ay isang praktikal na panimulang aklat sa Bayesian Statistics para sa mga marunong nang mag-program, lalo na sa Python. Inilathala ng O'Reilly, ang ikalawang edisyon ay hindi nagsisimula sa mabibigat na calculus o mahahabang formal na patunay. Sa alip, ipinapakita nito kung paano katawanin ang kawalan ng katiyakan gamit ang probability distributions at kung paano baguhin ang mga paniniwala kapag may bagong ebidensya. Sentral sa aklat ang ideya ng Bayes's Theorem kung saan pinagsasama ang dating kaalaman o prior at datos upang makabuo ng posterior na pagtataya. Gumagamit si Downey ng mga simpleng halimbawa tulad ng barya, dis, cookies at M&Ms bago lumipat sa mga problemang may mas makatotohanang datos. Layunin nitong gawing nasusubukan sa code ang pangangatwirang Bayesian upang makita ng mambabasa ang bawat hakbang sa pagkalkula, pagmomodelo, pagvisualize at paggawa ng desisyon sa ilalim ng uncertainty. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-update ng paniniwala sa pamamagitan ng priors, datos. At posterior, ang pangunahing aral ng think-based ay ang pagtingin sa estadistika bilang sistematikong pag-update ng paniniwala. Bago pa man manggalap ng datos, kadalasan ay may alam o inaasahan na tayo tungkol sa isang sitwasyon. Sa Bayesian framework, kinakatawan ito ng prior distribution. Kapag may dumating na obserbasyon, sinusukat naman ang likelihood kung gaano kaayon ang bawat posibleng paliwanag sa nakitang datos. Ang resulta ay posterior distribution o ang binagong antas ng paniniwala matapos isaalang-alang ang ebidensya. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil inaalis nito ang maling ideya na ang datos ay laging nagsasalita ng mag-isa. Halimbawa, sa pagsusuri ng resulta ng sunod-sunod na paghagis ng barya, hindi agad sapat ang bilang ng heads upang magdeklara na may diferensya ang barya. Kailangang ihambing ang datos sa iba't ibang posibleng antas ng pagiging patas nito. Sa aklat, ang prosesong ito ay isinasagawa bilang operasyon sa mga distribution sa Python. Kaya nakikita kung paano unti-unting tumitindi o humihina ang suporta para sa bawat hypothesis. Hindi nito sinasabing basta na lamang pumili ng prior upang makuha ang nais na sagot. Sa halip, inilalantad ng computational na paraan ang epekto ng mga palagay at ginagawang mas malinaw kung aling konklusyon ang nagmumula sa datos at alin ang nagmumula sa naunang kaalaman. Ikalawa, discrete probability distributions bilang alternatibo sa mabigat na calculus. Naiba ang think-based dahil inuuna nito ang discrete probability distributions kaysa continuous probability densities at calculus. Sa maraming aklat sa Bayesian statistics, mabilis na pumapasok ang integrals, derivatives at mga closed form na formula. Maari itong maging hadlang sa programmer na handang mag-isip ng logical ngunit hindi pa komportable sa mataas na antas ng matematika. Ang tugon ni Downey ay gawing listahan o array ng mga posibleng halaga ang isang parameter. Lagyan ang bawat isa ng probabilidad at i-update ang mga timbang na iyon gamit ang code. Halimbawa, kung tinatanti ang tsansang magtagumpay sa isang proseso, maaring bumuo ng hanay ng mga posibleng probability mula 0 hanggang 1. Para sa bawat halaga, kinakalkula ng programa kung gaano kalamang ang nakitang resulta, saka ina-update at binanormalize ang distribution. Ang integral na karaniwang nakikita sa teorya ay nagiging summation at ang mga abstraktong operasyon ay nagiging malinaw na array operations. May kapalit ito dahil approximation ang discrete grid at maaring mangailangan ng mas maraming computation kapag sobrang pino ng saklaw. Gayunman, para sa pagkatuto at maraming practical na problema, kapaki-pakinabang ang kapalit na ito. Itinuturo ng aklat na ang mahalagang kasanayan ay hindi pagmememorya ng formula, kundi ang pagbuo ng modelo, pagtukoy ng mga posibleng halaga, at wastong pag-interpret sa distribution ng mga sagot. Ikatlo, mula sa laruan at laro tungo sa estimation, prediction, at pagsusuri ng ebidensya, maingat ang pagkakaayos ng mga halimbawa sa think-based. Nagsisimula ito sa mga sitwasyong madaling suriin gaya ng barya, ditse, mangkok ng cookies at M&Ms. Hindi simpleng pampagaan ng leksyon ng mga ito. Sa limitadong bilang ng posibleng sagot na ipapakita nila ang mahahalagang bahagi ng Bayesian inference nang hindi natatabunan ng komplikadong datos. Ang tanong ay kadalasang nasaan yung alin sa mga posibleng pinagmulan o parameter ang pinakaayon sa obserbasyon at gaano katiyak ang pagtatayang iyon. Mula rito, inilalapat ng aklat ang parehong lohika sa estimation, prediction, decision analysis, pag-evaluate ng evidence at Bayesian hypothesis testing. magkakaiba ang layunin ng mga gawaing ito. Sa estimation, hinahanap ang distribution para sa isang di kilalang parameter. Sa prediction, ginagamit ang kasalukuyang uncertainty upang tantiyahin ang maaaring susunod na obserbasyon. Sa decision analysis, hindi sapat ang pinakamalamang na resulta dahil dapat isama ang halaga o pinsala ng bawat posibleng aksyon. Sa hypothesis testing at pagsusuri ng ebidensya, inihahambing ang mga modelong may magkaibang paliwanag sa datos. Ang mahalagang punto ay hindi isang automatikong recipe ang Bayes' theorem. Kailangang malinaw muna ang tanong, ang hypothesis, at ang prosesong pinagmumula ng datos. Sa gayon, ang simpleng examples ay nagsisilbing pagsasanay sa tamang pagmumodelo bago harapin ang mga problemang mas malabo at mas mahalaga sa aktual na pagsusuri. Ika-apat, Python at Jupyter Notebooks bilang kasangkapan sa pag-iisip, hindi lamang pangkalkula. Sa ThinkBase, ang Python ay hindi lang ginagamit para pabilisin ang arithmetic. Ginagamit ito bilang paraan upang mailatag at subukan ang isang statistical argument. Kapag ang prior likelihood at posterior ay nasa anyo ng code, maaaring baguhin ng mambabasa ang assumptions, magdagdag ng obserbasyon, at agad makita ang epekto sa distribution. Ang ganitong interaktibong proseso ay mahalaga sa Bayesian analysis dahil ang kalidad ng sagot ay nakadepende sa modelo, hindi lamang sa isang formula. May kasamang Jupyter Notebooks ang ikalawang edisyon para sa mga kabanata, halimbawa, at pagsasanay. Sa ganitong format, magkatabi ang paliwanag, executable code, output, at visualization. Makakatulong ito sa mambabasang gustong ulitin ang halimbawa, mag-eksperimento sa ibang input o tingnan kung bakit nagbabago ang resulta. Ang pag-visualize ng distribution ay lalo ring mahalaga. Sa alip na iulat lamang ang isang average o isang solong estimate, makikita ang lawak, hugis, at posibleng kawalan ng katiyakan ng posterior. May malinaw ring hangganan ang paraang ito. Hindi ito aklat na nagtuturo ng Python mula umpisa, kaya mas magiging mabisa ito sa may batayang programming at kaunting kaalaman sa probability. Isa pa, mas gumagamit ang ikalawang edisyon ng mga library at notebook workflow kaysa sa mas payak na code ng unang edisyon. Ngunit para sa target na mambabasa, ang pagsasanib ng code at statistical reasoning ay nagbibigay ng konkretong paraan upang suriin, hindi lamang tanggapin, ang bawat resulta. Panghuli, paglipat sa mga realistiko at komplikadong modelong may maraming pinagmumula ng uncertainty, pagkatapos maitatag ang pundasyon. Ipinapakita ng ThinkBase na ang parehong computational na idea ay maaring iangkop sa mga problemang hindi kasing linaw ng paghagis ng barya. Kabilang sa mga application na binabanggit ng aklat ang pag-interpret ng SAT scores, simulation na may kaugnayan sa kidney tumors, at pagmumodelo ng human microbiome. Ang halaga ng mga halimbawang ito ay hindi ang pagbibigay ng isang universal na sagot sa edukasyon o kalusugan. Ipinapakita ng mga ito na sa tunay na datos, maraming bagay ang hindi direktang nasusukat at maraming uncertainty ang sabay-sabay na kailangang katawanin. Dito lumalawak ang saklaw ng Bayesian modeling tungo sa observer bias, two-dimensional distributions, simulation, approximate Bayesian computation, at hierarchical models. Halimbawa, ang hierarchical na pagtingin ay kapakipakinabang kapag may mga grupong magkakaugnay ngunit hindi eksaktong magkapareho. Sa halip na tratuhing ganap na hiwalay ang bawat grupo, maaaring magbahagi sila ng impormasyon sa pamamagitan ng isang mas mataas na antas na distribution. Nakakatulong ito lalo na kung kaunti ang datos para sa ilang grupo. Hindi ipinapangako ng aklat na otomatikong malulutas ng code ang komplikadong inference. Sa halip, binibigyang diin nito ang simulation at approximation kapag hindi praktikal ang eksaktong solusyon. Mahalaga ito sa aktual na data work, kung saan ang makatwirang modelo, malinaw na assumptions, at pagsusuri sa sensitivity ng resulta ay mas kapakipakinabang kaysa isang eleganteng formula na hindi naman tumutugma sa problema. Bilang pagtatapos, ang ThinkBase ay pinakaangkop sa mga programmer, data analyst, estudyante, researcher, at mga profesional na may batayang kaalaman sa probability at gustong matutunan ang Bayesian statistics sa pamamagitan ng aktual na paggawa. Hindi ito ang pinakamainam na unang aklat para sa taong wala pang karanasan sa Python. At hindi rin ito pangunahing sangguniang teoretikal para sa naghahanap ng mahigpit na calculus-based derivations. Ngunit para sa mambabasang nais maunawaan kung paano ginagamit ang priors, likelihoods, posteriors, simulation, at pagmumodelo ng uncertainty sa isang malinaw na workflow. Mahusay ang pagtutugma nito ng konsepto at pagsasanay. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang kakayahang magsali ng statistical question tungo sa isang modelong maaring patakbuhin, suriin, at baguhin. Sa alip na umasa sa iisang point estimate, natututong magbigay ng distribution ng mga posibleng sagot at kilalanin ang natitirang uncertainty. Mahalaga ito sa mga desisyong may kulang na datos, magkakaibang posibleng paliwanag, o hindi pantay na epekto ng pagkakamali. Namumukod-tangi ang aklat sa mga kaparehong introductory statistics books dahil hindi nito itinuturing ang programming bilang dagdag na aplikasyon matapos ang teorya. Ang code mismo ang pangunahing wika ng pagpapaliwanag. Ang discrete approximations ay nagbubukas ng Bayesian reasoning sa mas malawak na mambabasa, habang ang notebooks at exercises ay nagbibigay daan sa agarang eksperimento. Dagdag pa rito, may libreng online na bersyon at mga notebook ang aklat sa ilalim ng lisensiyang Creative Commons na hindi pang komersyo, kaya mas madali itong ma-access at mapag-aralan ng paulit-ulit. Kung gusto mong sumuporta Allen B., Downey, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.